ኣብ ፊሊፒንስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ሓንቲ ናይ ጉዕዞ መርከብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተኸሲቱ ኣብ ጀርመን ዝተገብረ ሰልፊ መንግስቲ ዝወስቶ ዘሎ ስጉምትታት እገዳ በርቲዑ ኢሎም ይቃወሙ። እዚ ዝቕፅል ትሕሶ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘሎ ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ክድህስስ እዩ። ኣብ ፊሊፒንስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 1,000 በፂሑስ እቲ ሃገር ኣንጻር እቲ ቫይረስ ትገብሮ ቃርሲ ተሳዒራ ስለ ዘላ ዋና ከተማኣ ከተማ ማኒላ ሙሉእ ብምሉእ ክትዕፆ ጉጅለታት ሕክምና ፀዊዖም። ዶክተር ጆስ ሳንቲጎ ፕረዚደንት ማሕበር ሕክምና ፊሊፒንስ ኮይኑ ንፕረዚደንት ሮድሪጎ ዱተርተ እዚ ስዕብ ደብዳቤ ልኢኽሉ።
of patients responding to the call of duty while battling the fear and anxiety.
ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ሕሙማት ኣብዚ ዓሊሉ እዋን ኮቪድ-19 ዘስዕቦ ፍርሕን ጭንቀትን መፀዋዕቲ ሓገዝ ኣብ ዝሕተትሉ እዋን ድማ ገዛእ ርእሶም ናይቲ ሕማም ግዳያት ይኾኑ ኣለዉ። በቲ ዘየቋርፅ ዝመስል ናይ ሆስፒታል ናብ ሆስፒታል ዝመፅእ ዋሕዚ ሕሙማት ህፁፅ ረድኤት ትደሊ ህዝብን ሰራሕተኛታት ጥዕና ልዕሊ ዓቕሞም ይኾኖም ኣሎ። ኣብቲ ዝስዕረና ዘሎ ቫይረስ ኣንጻሩ ኢና ቃልሲ ነካየድ ዘለና። ስለዚ ፅኑዕ መደብ ትግባረ ክንሕንፅፅ ኣለና። ኣብ ደቡባ ምብራቅ ኤሽያ በዚ ቫይረስ ብሕሱም ተጠቂዓ ዘላ ሃገር ኢንዶኔዥያ ኮይና ብካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ድማ ፊሊፒንስ እያ። እቲ ለበዳ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክጅመር ከሎ ካብ ቻይና ንላዕሊ ብዙሕ ምልባዕ ዝነበራ ሃገር እያ ነይራ። ፕረዚደንት ዱተርቴ ፈለማ ኣብቲ 12,000,000 ህዝቢ ዝነብራ ከተማ ማኒላ ኣንጻር እቲ ቫይረስ ዝግበር ምዕፃው ልሕሉሕ ስጉምቲ ወሲዱ። ብሓደ ሰነ ዝተረኣየ ቁጠባዊ ዝሕታል እቲ ሃገር ልዕሊ 20 ዓመት ካብ ዝተረኣየ እቲ ዝኸፍአ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ዶክተር ሊ ካሚሊን ኣልፎንሶ ናይ ቀደም ሓላፊ ናይ ፊሊፒንስ ማሕበረሰባዊ ህዝባዊ ጥዕና ሓኻይም ከም ትገልጾ እዚ ሕማቅ ቀድልን ቀታሊ ሳዕብን ዘለዎ ኩነታት እዩ። እቲ እናፀንሐ ዝተላዕለ ስጉምቲ ምውሻብ ነቲ ለበዳ እናሓሸ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ስምዒት ኣብ ህዝቢ ስለ ዘሕደረ እዚ ኩነታት ናብ ዝገደደ ኸይዱኣሎ። እቲ ሓቂ ከምኡ ኣይኮነን ነይሩ። ኣብዚ እዋን ፕረዚደንት ዱተርተ ኣብታ ዋና ከተማን ከባቢኣን ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ንክልተ ሰሙን ዝፀንሕ ፅኑዕ ዕፅዋ ኣውጅ ኣሎ። ኣብ ኖርዌይ ኣብ ሓንቲ ናይ መዘናግዒ መርከብ ካብ ዝነበሩ 4 ጓዓዝቲ ብኮቪድ-19 ተለኺፎም ተረኪቦም። ኣብ ህንዲ ኩነታት ኮቪድ-19 ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናገደደ ይኸይድ ዘሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት እተሃገር ምዕፃው እንተተኣታተወ እኳ ዛጊት ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ህዝቢ ተለኺፉሎ። ብሰንበት መልከፍቲ ናብ ልዕሊ 55,000 ተራእዩ። መጠን ሞት ድማ 853 ወሲኹ። ኣብዚ እዋን ብድምር 37,364 ሰብ ብኮሮና ቫይረስ ሂወቶም ኣብ ህንዲ ስኢኖም ኣለው። ዶክተር ሳንዲፕ ናይራ ካብ ዲፓርትመንት ፒኤልኬ ሱፐር ስፔሻል ሆስፒታል ኣብ ኒው ደልሂ እቲ ሃገር ዝተሓዋወሰ ዓወት እያ ተመዝግብ ዘላ። ኣብቲ ፈለማ ብሕሱም ዝተሃሰየን ዝነበራ ከተማታት ደልሂ፣ ሙምባይ፣ ቻነያ ክንቆፃፀሮ ክኢልና ነርና። እንትኾነ ኣብ ከም ኡተር ፐርዲሽን ከምኡውን ባሂርን ካልኦት ክፍለ ግዛኣታትን ኣብ ምብራቃዊ ምዕራብ በንጋልን ደቡባዊ ክፍላት ሃገር ከም ኣንዳ ብራዲሽ ቴላንጋና ዝበላ ከባቢታት ፅቡቅ ስራሕ ኣይተሰርሐን። እቲ ቁፅሪ ዝልከፍእ ብዝሒ እናወሳኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እንተኾነ እቲ ኣብ ህንድን ፊሊፒንስ ዘሎን ኣብ መልበርን ተጀሚሩ ዘሎ ዓይነት ምዕፃው ብገለ ወገናት ቅቡል ኣይኮነን። ብቀዳም ኣብ በርሊን ኣሸሓት ሰባት ኣንጻር እቲ ብመንግስቲ ጀርመን ዝተኣወጀ እገዳብ ንምቅዋም ናብ ፅርግያታት ወፂኦም ነይሮም። ሓደ ካብቶም ንተቃውሞ ወፂኦም ዝነበሩ ሰልፈኛታት ፒተር ኮንዘ ነቲ ናይ መንግስቲ ዕላማ ይነፅጎ። ሎሚ ኣብዚ ዘለና ነቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ዘሎ ሕግታት ነቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ውሕዳት ሳይንቲስት ሰሚዖም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ። ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ በሸሓት ዝቁፀሩ ሳይንቲስታትን ዶክተራትን ድምፆም ከየስምዑ ኣፎም ክዕበሱ ተገይሮም ኣለዉ። ንሙሉእ ዩኒቨርሲቲ መርሑ እንተኾኑ እኳ ነቲ ዝብልዎ ከም ናይ ቤላቤለው ነገር ተቆፂሩ እዩ ኣንጻር እዚ ዝቃወም ዘለኹ። ኣብ ኣሜሪካ እቲ ሃገር ካብ ኣርባዕተ ክሳብ ሽዱሽተ ሰሙን እንተትዕፆ ቁጠባ ኣሜሪካ ክረብሕ ከም ዝኽእል ላዕለዋይ ናይ ፌደራል ሪዘርቭ ሓላፊ ገሊፁ። ብተወሳኺ ንኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ዝሓሸ ሓገዝ ክርከብ ምተኽኣለ ተባሂሉ ኒል ካሽኪር ፕረዚደንት ናይ ሚኒያፖሊስ ፌደራል ሪዘርቭ ባንክ ንሲቢኤስ ከም ዝሓበሮ እቲ ድሕርቲ ዝለዓለ ውድቀት ቁጠባ ዝተረእየ ዝሕታለ ንምብርባር ነቲ ቫይረስ ኣብ ቁፅፅር ምውዓል ጥራይ ምዃኑ ገሊፁ። ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብቋንቋ ሓደሽቲ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ sbs.com.au/ኮሮና ቫይረስ ብምኽፋት ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።